มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมลูกาบทที่11เรื่องแรกจบมาไปนะครับเป็นพระดำรัสของพระคริสต์สอนเรื่องการอธิษฐานแก่สาวกเราได้บทเรียนหลายอย่างจากคำสอนของพระองค์นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่ององค์พระคริสต์และเบเอลเซบูพระองค์ได้รับการตำหนิว่าที่ขับผีออกเนี่ยโดยอำนาจของนายผีที่ชื่อเบเอเซบูเหตุการณ์นี้ครับก็มีบันทึกในพระธรรมมัทธิวด้วยพระธรรมมาระโกด้วยพระธรรมมัทธิวก็บทที่12ข้อ24ถึง30มาระโกบทที่3ข้อ22ถึง30จากสิ่งที่ได้บันทึกทำให้เราได้ข้อสังเกตที่เรียกว่าบาปอภัยให้ไม่ได้ปัจจุบันนี้ไม่มีบาปที่อภัยให้ไม่ได้นะครับลูกาบทที่11ข้อ14 15บอกว่าพระองค์ทรงกำลังขับผีใบ้และเมื่อผีออกแล้วคนใบ้จึงพูดได้และประชาชนก็ประหลาดใจแต่บางคนในพวกเขาพูดว่าคนนี้ขับผีออกโดยใช้อำนาจของเบเอลเซบูนายผีนั้นการกระทำอัศจรรย์ขององค์พระคริสต์ผลักดันให้พวกฟาริสีต้องอธิบายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นที่พระเยซูทำนะครับพวกเขาไม่ปฏิเสธความจริงเรื่องการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นกับตาพวกเขาพยายามหาข้ออ้างกล่าวประนามการอัศจรรย์ของพระคริสต์พวกเขาไม่ปฏิเสธการอัศจรรย์ที่เกิดแต่อ้างว่าที่ทำได้เนี่ยโดยอำนาจของวิญญาณชั่วข้อ16ถึง19คนอื่นๆทดลองพระองค์โดยขอจากพระองค์ให้เห็นหมายสำคัญจากท้องฟ้าแต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชนาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็จะล้มลงและถ้าซาตานแข่งแย่งกันระหว่างมันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ยามไรได้เพราะท่านทั้งหลายว่าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูนั้นพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านพระองค์ก็อธิบายถึงความน่าขันที่พวกเขาพยายามจะหาเหตุผลต่างๆนานามาอ้างกล่าวตำหนิพระองค์ข้อ20แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วหมายความว่าองค์พระคริสต์เป็นกษัตริย์สถิตอยู่ในหมู่ของพวกเขา21 22เมื่อคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อคนมีกำลังมากกว่าเข้ามาต่อสู้ชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาเครื่องอาวุธที่เขาได้วางใจนั้นไปเสียแล้วแบ่งปันของที่เขาได้ริบเอาไปนั้นคนมีเรี่ยวแรงคือซาตานคนที่ถูกผีเข้าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอำนาจของมันแต่พระคริสต์เป็นผู้ที่มีกำลังมากกว่าซาตานแสดงให้เห็นโดยการที่พระองค์ได้ขับผีออกได้วลีที่ว่าคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่เป็นข้อที่สื่อความหมายกับเรามีผู้ที่ต้องการจะเฝ้าเราอยู่เฝ้าตึกของเราอยู่เฝ้าบ้านของเราอยู่แต่คนที่มีกำลังมากกว่าระวังรักษาที่ของตนคนชั่วร้ายอยู่ภายนอกนะซาตานอยู่ภายนอกตราบเท่าที่คนแข็งแรงอยู่กับเราเราก็ปลอดภัยต่อไปเป็นอุปมาเรื่องผีโสโครกข้อ23ถึง26ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไปเมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนั้นกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกนี่เป็นคำอุปมาให้เราเห็นภาพของอิสราเอลและพวกฟาริสีคำอุปมาบอกถึงชายร่ำรวยกับผีโสโครกผีนั้นก็ออกชายคนนั้นไปชายคนนั้นรู้สึกสะอาดว่างเปล่าโล่ง คุณผู้ฟังครับหากทุกคนในโลกจะเลิกทำความบาปเดี๋ยวนี้ก็จะมีผู้เชื่อศรัทธาหรือมีคุณธรรมหรือคริสเตียนมากเพิ่มมากขึ้นการหยุดทำบาปไม่เป็นการทำให้พวกเขาเป็นคริสเตียนแต่จำเป็นจะต้องมีการบังเกิดหมายฝ่ายจิตวิญญาณด้วยอิสราเอลทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดโดยผ่านทางพันธกิจของยอห์นบัพติสมาและองค์พระเยซูคริสต์แต่พวกเขาไม่ได้เชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามาอยู่ในบ้านดังนั้นชนชาติยิวที่ช่อชนก็กลับไปสู่สภาพที่เลวร้ายกว่าเดิมดังที่อุปมาได้อธิบายไว้ครับต่อไปเป็นเรื่องหมายสำคัญของโยนาข้อ 27-32เมื่อพระองค์ยังตรัสคำเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่ประชาชนร้องทูลพระองค์ว่าครรภ์ซึ่งปฏิสนธิพระองค์และหัวนมที่พระองค์เสวยนั้นก็เป็นสุขแต่พระองค์ตรัสว่ามิใช่ฉะนั้นแต่คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและได้ถือรักษาพระวจนะนั้นไว้ก็เป็นสุขเมื่อคนทั้งปวงประชุมแน่นขึ้นพระองค์ตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วมีแต่แสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นด้วยว่าโยนาได้เป็นหมายสำคัญแก่ชาวนีนาเวชันใดบุตรมนุษย์ก็เป็นหมายสำคัญแก่คนยุคนี้ฉันนั้นนางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของโซโลมอนและซึ่งใหญ่กว่าโซโลมอนก็มีอยู่ที่นี่ชนชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษได้ว่าชาวนีนาเวได้กลับใจใหม่เพราะคำประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่มีวิลีหนึ่งนะครับบอกว่าหมายสำคัญเล็งถึงการสิ้นพระชนขององค์พระคริสต์พระองค์นำพวกเขากลับไปยังเหตุการณ์สองเหตุการณ์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับเหตุการณ์แรกเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะชื่อโยนาชัดเจนนะครับว่าโยนาได้รับการชุบให้ฟื้นชีวิตเมื่อเขาอยู่ในท้องปลาพระเจ้านำความมืดมิดและความตายไปสู่แสงสว่างในชีวิตประสบการณ์ของโยนาเป็นสิ่งที่เล็งถึงการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมืองนีนาเวต้อนรับโยนาและการเทศของโยนาหลังจากการอัศจรรย์นี้ได้เกิดขึ้นและพวกเขาก็สารภาพบาปกับเนื้อกับตัวแต่การกระทำของชนชาติอิสราเอลทำให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเดิมเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้ยอมรับพระเมสสิยาและไม่ได้สารภาพบาปต่อไปเป็นคำอุปมาเรื่องตะเกียงข้อ 33-36 ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะตั้งไว้ในที่กำบังหรือเอาถังครอบไว้แต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ตาเป็นประทีปของร่างกายเมื่อตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่เมื่อตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีไม่ให้ความสว่างซึ่งอยู่ในท่านเป็นความมืดนั่นเองเหตุฉะนั้นถ้ากายทั้งสิ้นของท่านเต็มด้วยความสว่างไม่มีที่มืดเลยก็จะสว่างตลอดเหมือนอย่างแสงสว่างของตะเกียงที่ส่องมาให้ท่านพระองค์ให้คำอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับจุดประสงค์ของตะเกียงนะครับคือตะเกียงเนี่ยให้แสงสว่างจุดตะเกียงเพื่อส่องแสงให้ความสว่างการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เป็นแสงสว่างการฟื้นคืนพระชนเป็นรังสีส่องมาในโลกนะครับเราเป็นมนุษย์มีข้อจำกัดเกิดแก่เจ็บตายครับเกิดแล้วก็ดำเนินชีวิตแล้วก็ตายการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นำมาซึ่งความหวังจากภายนอกเพื่อที่จะให้เห็นวัตถุสิ่งของจำเป็นต้องมีสองสิ่งแสงสว่างเพื่อมองเห็นวัตถุและตาเพื่อจะมองวัตถุนั้นแสงสว่างจะไม่มีประโยชน์ถ้าคนดูตาบอดคนคนหนึ่งสามารถเห็นได้แต่หากไม่มีแสงก็ไม่ต่างกับคนตาบอดแสงสว่างและดวงตาเป็นสิ่งจำเป็นในการมองเห็นแม้เมื่อพระคริสต์สถิตอยู่มนุษย์ก็ยังมองไม่เห็นพระองค์พวกเขามองข้ามนี่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแสงสว่างของโลกแต่หมายความว่ามนุษย์นั้นตาบอดต่อไปเป็นเรื่องพระเยซูกล่าวโทษพวกฟาริสีข้อ 37-38 เมื่อพระองค์ยังตรัสอยู่คนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์เสวยกับเขาพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงเอนพระกายลงฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์ไม่ได้ทรงล้างตามพิธีก่อนเสวยก็ประหลาดใจพระองค์ละเว้น การทำความสะอาดซึ่งเป็นธรรมเนียมพิธีทางศาสนาข้อ 39-40 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าพวกฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามข้างนอกแต่ข้างในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายโอ้คนโฉดเขาผู้ที่ได้สร้างข้างนอกก็ได้สร้างข้างในด้วยมิใช่หรือฟาริสีเป็นคณะหรือกลุ่มที่เคร่งครัดในบทบัญญัติของโมเสสนะเคร่งครัดมากนะครับแล้วก็พระเยซูก็บอกศาสนาไม่ใช่เรื่องภายนอกนะแต่เป็นเรื่องของจิตใจนี่คือหลักการสำคัญพระองค์กล่าวโทษนะแสดงให้เห็นภาพอุปมานี้นะครับข้อ 41-42แต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในและดูเถิดสิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายแต่วิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีโดยว่าพวกเจ้าถวายทสางและสารแหน่และขมิ้นและผักทุกอย่างและได้ละเว้นความชอบธรรมและความรักพระเจ้าเสียสิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นนั้นก็ไม่ควรละเว้นด้วยพวกเขามีค่านิยมที่ผิดพระเยซูไม่ได้บอกว่าการที่ถวายทสางหรือว่าฉิกสิบชักหนึ่งนะให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นบทบัญญัติของโมเสสหรือในพระคัมภีร์เดิมได้บอกเอาไว้นะเป็นเรื่องที่ผิดพระองค์ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับแต่พวกฟาริสีเนี่ยผิดที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่เหลือนะครับสิ่งที่เหลือคืออะไรความชอบธรรมความรักพระเจ้านะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับการให้สิ่งของเราไม่สามารถทำให้เราเป็นผู้เชื่อศรัทธาที่แท้จริงหรือเป็นคริสเตียนได้แต่ว่าดูที่ว่าการที่เรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความชอบธรรมในการดำเนินชีวิตนี่เป็นการให้อย่างแท้จริงครับข้อ 43-44 วิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีด้วยว่าพวกเจ้าชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรรมศาลาและชอบให้เขาคำนับที่กลางตลาดวิบัติแก่เจ้าด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งมิได้ปรากฏและคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรสองข้อนี้บอกอีกอย่างว่าพวกเขามีอิทธิพลในทางที่ไม่ดีข้อ 45บาเรียนคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าที่ท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ติเตียนพวกเราด้วยพวกฟาริสีเป็นพวกที่ควบคุมด้วยการกระทำภายนอกความบาปของบาเรียนคือความไม่จริงใจพวกเขาพยายามเพิ่มเติมธรรมบัญญัติทำให้ยากขึ้นนี่คือบาเรียนเติมธรรมบัญญัติให้ยากขึ้นแต่ว่าพวกเขาเองไม่พยายามที่จะทำตามที่เขาเพิ่มเติมนั้นข้อ 46-52 พระองค์ตรัสว่า วิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนด้วยเพราะพวกเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนักวางบนมนุษย์แต่ส่วนพวกเจ้าเองก็ไม่จับต้องเลยแม้แต่นิ้วเดียววิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเพราะเจ้าก่ออุโมงค์ของผู้เผยพระชนะและบรรพบุรุษของเจ้าเองก็ได้ฆ่าผู้เผยพระชนะนั้นดังนั้นพวกเจ้าจึงเป็นพยานและเห็นชอบในการของบรรพบุรุษของเจ้าได้ว่าเขาได้ฆ่าผู้เผยพระชนะนั้นและพวกเจ้าก็ก่ออุโมงค์ให้เหตุฉะนั้นพระปัญญาของพระเจ้าตรัสว่าเราจะใช้พวกผู้เผยพระชนะและกระทูตไปหาเขาและเขาจะฆ่าเสียบ้างและเคี่ยวเข็นบ้างเพื่อคนยุคนี้แหละจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งต้องไหลออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาริยาที่ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกเจ้าทั้งหลายจริงๆว่าคนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้นวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนได้ว่าเจ้าได้เอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียคือพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและคนที่กำลังเข้าไปนั้นเจ้าก็ได้ขัดขวางไว้สิ่งที่พวกผู้นำทางศาสนาทำมีความเหมือนอย่างมากนะกับตำแหน่งของผู้นำขี้จังในทุกวันนี้ด้วยครับผู้คนก็มองพวกเขาว่าเป็นผู้แปลความสัจธรรมพวกเขาเน้นในสิ่งภายนอกมากกว่าจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณและพวกเขาก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะที่ทุกวันนี้ผู้ที่ขัดขวางพระคริสต์ก็คือผู้ที่เชื่อศรัทธาหรือได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเองนี่ครับเป็นบทเรียนว่าเราจำเป็นต้องสำรวจชีวิตของเราด้วยความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้าครับข้อ5 13 54 2ข้อสุดท้ายในบทที่11เมื่อพระองค์เสด็จออกมาจากบ้านแล้วพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีก็ตั้งต้นโจมตีและยั่วเย้าพระองค์หมายจะให้ตรัสต่อไปหลายประการ คอยหวังจับผิดในพระดำรัสของพระองค์จบบทที่11ต่อไปลูกาบทที่12ครับเรามาถึงบทนี้ก็ยังเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของพระคริสต์พระองค์เตือนเรื่องเชื้อของพวกฟาริสีเราอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่การเสด็จกลับจากงานสมรสการทดสอบบ่าวซึ่งเล็งให้เห็นถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ประกาศว่าพระองค์จะแบ่งแยกมนุษย์พระธรรมลูกาเล่มเดียวโดยหมอลูกาที่บันทึกนะได้เขียนอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ผู้ซึ่งสร้างยุ้งฉางแห่งชีวิตของตนแต่ไม่ได้สั่งสมสิ่งใดไว้สำหรับจิตวิญญาณในชีวิตภายหน้านะครับภายภาคหน้าพระเยซูเตือนเรื่องเชื้อของพวกฟาริสีบทนี้ก็เป็นบันทึกพันธกิจของพระคริสต์ต่อเนื่องจากบทที่11นะลูกาผู้บันทึกก็เพิ่มสิ่งใหม่ซึ่งจะได้เน้นต่อไปนะครับข้อ1ระหว่างนั้นคนเป็นอันมากนับเป็นพันๆชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่พระองค์ทรงตั้งต้นตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีซึ่งเป็นคนหน้าซื่อใจคดช่วงเวลานี้เป็นช่วงสูงสุดของพันธกิจของพระคริสต์มีฝูงชนจำนวนมากติดตามพระองค์ตอนนี้พระองค์ก็กระทำการอัศจรรย์มากมายมีคนตาบอดเป็นพันที่เห็นได้คนง่ออีกจำนวนนับพันที่กลับเดินได้และคนใบ้อีกนับพันที่พูดได้พระเยซูรักษาฝูงชนในความเป็นจริงครับฝูงชนนี้มีจำนวนมหาศาลจนไม่อาจนับได้ประชาชนนี้เบียดเสียดยัดเยียดอาจจะมีคนหกล้มนะถูกเหยียบบ้างนี่อันตรายเหมือนกันนะครับและพระองค์ก็เตือนฝูงชนเกี่ยวกับเชื้อของพวกฟาริสีถ้าหากเชื้อนั้นเลยถึงข่าวประเสริฐดังที่คนมากมายคิดเพราะเหตุใดพระองค์เตือนเหล่าสาวกเกี่ยวกับเชื้อของฟาริสีนี่เป็นคำถามนะครับพูดถึงเชื้อเป็นสิ่งเริ่มต้นของความชั่วและเชื้อของพวกฟาริสีคือการเป็นคนหน้าซื่อใจคดทุกวันนี้ก็มีคนที่มีเชื้อแบบนี้มากมายด้วยครับข้อ2ถึงข้อ5แต่ไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์เหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวไว้กล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งและซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านมิสหายของเราเอ่ยเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ภายหลังไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรจะกลัวผู้ใดจงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าตนแล้วยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้แท้จริงเราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั้นแหละโอลิเวอร์คอมเวลล์รัฐบุรุษของอังกฤษในสมัยก่อนบอกว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและท่านจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกถ้าเราเรียนรู้ว่าเรายำเกรงพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่หวั่นเกรงความอธรรมที่มาจากมนุษย์นี่เป็นความจริงเหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในข้อ5นี้ครับ
องค์บริสุทธิ์พระองค์ทรงงดงามพระองค์ทรงประทับในที่สูงเมืองมนต์องค์สันติราพระองค์ทรงครอบครองและสันติภาพRun สุทธิ์